ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და დაუბრუნდი სტუდიაში სტუმართან ერთად თეოლოგი ბექა მინდიაშვილია ჩვენთან ერთად. ძალიან დიდ მადლობას გიხდით მობრძანებისთვის, ბატონო ბექა, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, დიდ მადლობა მოწვევისთვის.
და მსმენელს, ვინც ახლა შემოგვიერთდით, გეტყვით, რომ ბატონი ბექა კიევში ბრძანდებოდა, ესწრებოდა მიტროპოლიტ ეპიფანეს აღსაყდრებას, 1000 წლეულის ყველაზე მნიშვნელოვანი წირვაო, წერდით.
დიახ.
და განმარტოთ ახლა ეს შეფასება, ალბათ ემოციაც იყო ამაში, იქ ბრძანდებოდით და ძალიან ძვირფასი ახლა თქვენი აქ ყოფნა ჩვენთვის, იმიტომ რომ ბევრი არ იყო ვინც შეიძლება რომ გაგვიზიაროს გულისხმობ საქართველოდან და გაგვიზიაროს ერთი შთაბეჭდილება, მეორე ის თუ თვითონ უკრაინაში, თვითონ კიევში რა ხდება, რა იგრძენით, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს პროცესი, როგორ აღიქმება თვითონ იქ. ცოტა ჩვენ სხვა რა კურსით ვუყურებთ ამბებს
ყოველსა
საქართველოში.
უოცა ყველა ქრისტიანს ამ მნიშვნელოვანეს მოვლენას, უკრაინის ავტოკეფალიას. Უნდა ითქვას, ну, რატო დავწერე 1000 წლეულის წერილს, ხო? მე ვფიქრობ, რომ აი რეფორმაციის შემდეგ საქრისტიანოში, ქრისტიანულ სამყაროში ასეთი მნიშვნელობის მოვლენა აღარ მომხდარა. და რას გულისხმობ ახლა, რაშინ არს მოვიაზრებ? როცა ვამბობ, რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა ქრისტიანულ სამყაროში, როგორც პოლიტიკური, ასევე გეოპოლიტიკური, ცივილიზაციური და პირველ ყოვლისა რელიგიური თვალსაზრისით. აღმოსავლური ქრისტიანობა, მართლმადიდებლობა საუკუნეების განმავლობაში ჩამოყალიბდა როგორც იმპერიული პოლიტიკური იარაღი ქვეყნებზე გავლენის მოხდენისა. იქნებოდა ეს ბიზანტიის იმპერია თავიდან, ხოლო შემდეგ, ასე ვთქვათ, მემკვიდრეობაც მიიღო. ანუ უბრალოდ მემკვიდრეობა დაღიქვა რუსეთის იმპერიამ, მართლმადიდებლობა და მართლმადიდებლობა ატარებდა ამ თვალსაზრისით ერთ მხრივ იმპერიალისტურ ხასიათს, მეორე მხრივ უფრო ნაციონალისტურ ხასიათსაც, რამდენადაც თვითონ ავტოკეფალიის გაგება მე-16 საუკუნიდან მიება დამოუკიდებელი ერების ჩამოყალიბების პრინციპს. იქნება ეს ბულგარეთი, რუმინეთი, სერბეთი, საბერძნეთი, ელადა, ელადის ეკლესია თუ სხვა, ხო? მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი, ყველაზე პრობლემატური მაინც მართლმადიდებლობის სამყაროში იყო ის, რომ რუსეთის იმპერია მართლმადიდებლობაზე, ოღონდ არა როგორც რელიგიაზე, არამედ როგორც პოლიტიკურ საყრდენზე, პოლიტიკურ, შემდეგ უკვე იდეოლოგიაზე, ეს მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარში ყალიბდება ფაქტობრივად ერთგვარ ფუნდამენტალისტურ რეაქციონ ისტურ იმპერიალისტურ იდეოლოგიათ რუსეთში, ვესტერნიზაციაზე პასუხად მართლმადიდებლობას აღიქვამს როგორც აი იმპერიალისტური კონცეფციის, რომელიც გულისხმობს აი მესამე რომად ყოფნას, საფუძველს. და ამავდროულად უკვე თანამედროვე რუსული იმპერიალისტური პროექტი რუსკი მირ, რასაც ეწოდება, სწორედ მართლმადიდებლობასთან არის დაკავშირებული. რუსეთი მოიაზრებს საკუთარ გეოპოლიტიკურ და ცივილიზაციურ საზღვრებს სწორედ იქ, სადაც გადის მართლმადიდებლობის საზღვრები, თუ შეიძლება ასე ითქვას. აი ცნობილი და ყმადაღებული ჰანტინგტონის თეორია, რომელიც ამბობს, რომ აი მართლმადიდებლობა სხვა სამყაროა და კათოლიციზმი და პროტესტანტიზმი არის დასავლური სამყაროს ნაწილი, მაგრამ მართლმადიდებლობა არ არის დასავლური სამყაროს ნაწილი და მათ შორის შეიძლება იყოს კონფლიქტი. სწორედ ამას გულისხმობდა, რომ მართლმადიდებლობა ამ თვალსაზრისით არის ანტიმოდერნისტული, ანტილიბერალური, ანტიდემოკრატიული, წინააღმდეგი ადამიანის უფლებების ინდივიდუალისტური კონცეფციისა და ყველაფერი. ეს ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ მაგალითად რუსეთის სოციალურ კონცეფციაში, რომელიც საუბრობს იმაზე, რომ კოლექტივისტური უფლებები, კულტურული უფლებები მნიშვნელოვანია, ერის უფლებები მნიშვნელოვანია, ადამიანის უფლებები, მუდმივი ინტენცია მიმართება იმასთან დაკავშირებით, რომ უნდა აღდგეს მონარქიები, უნდა დაუპირისპირდეს დასავლურ მოდერნიზმს, აღვირახსნილობას, პირობითაც რომ ვთქვათ, აი თავისუფლების დასავლურ გაგებას, სწორედ მართლმადიდებლობით, ხო? ეს დაპირისპირების ველი არის პოლიტიკური და გეოპოლიტიკური და არა რელიგიური შინაარსის მატარებელი.
და ეს მოვლენა, რომ უკრაინისთვის ავტოკეფალის, უკრაინის ეკლესიის ავტოკეფალის მინიჭება, ის ცერემონია, რასაც თქვენ ესწრებოდით, რით, ასე ვთქვათ, გასაგებია, მაგრამ აი რომ დავასრულოთ ეს ნაწილი, რა როგორ არის ამოვარდნელი იგიდან, რასაც თქვენ ახლა ახსენეთ.
რუსეთისთვის უკრაინული მართლმადიდებლობა იყო მისი მოიაზრებოდა მის ნაწილად, ასე თქო, განუშორებელ, განუყრელ ნაწილად და ამავდროულად რუსეთი იყენებდა მართლმადიდებლობას უკრაინაზე პოლიტიკური და იდეოლოგიური გავლენის ისევ როგორც საქართველოსი ცდილობს გამოიყენოს მართლმადიდებლობა.
ბრძანებს იყენებდაო.
ხო, იყენებდა, იმიტომ რომ ყველანაირად ეწინააღმდეგებოდა სწორედ ავტოკეფალური ეკლესიების ოჯახში უკრაინული ავტოკეფალის დაბრუნებას. უკრაინას თვითნებურად აქამდე ჰქონდა ისევ როგორც საქართველოს 1918 წელს გამოცხადებული ავტოკეფალია. არსებობდა ერთი ავტოკეფალური ეკლესია და არსებობდა კიევის საპატრიარქო, რომელიც ასევე ავტოკეფალურად მიიჩნევდა თავს, რომელსაც ხელმძღვანელობდა პატრიარქი ფილარეტი, მაგრამ ის არ იყო არც ერთი ავტოკეფალური ეკლესიის მიერ აღიარებული და უპირველეს ყოვლისა ავტოკეფალია უნდა აღიაროს კონსტანტინოპოლის ეკლესიამ, როგორც პირველმა თანასწორთა შორის და მას ეს პრივილეგია აქვს სწორედ და ეს პრივილეგია არის გარანტირებული ნომოკანონით, ანუ საეკლესიო კანონით ლობის ჯულის კანონით და ამ პრივილეგიაზე თანხდება ყველა მართლმადიდებელი ეკლესია ფორმალურად, მათ შორის რუსეთიც, მაგრამ რუსეთი ცდილობს დაუპირისპირდეს კონსტანტინოპოლის აი ამ პრივილეგიას იმით, რომ ის ამბობს, რომ მე ვარ დღეს ბიზანტია, მე ვარ დღეს ასე ვთქვათ ახალი რომის იმპერია და პირველობის სადავეები უნდა ხელთ მეტყვას მე. და ამიტომაც ის ეწინააღმდეგება ამ პრივილეგიას არა პირდაპირ, ასე ვთქვათ, ღიად და არ სვავს კითხვებს იმასთან დაკავშირებით, რომ კონსტანტინოპოლს აქვს მართლაც ეს პრივილეგია, არამედ ეწინააღმდეგება იმით, რომ თვითნებურად ანიჭებს ავტოკეფალეს, მაგალითად ისეთ ეკლესიას, როგორც არის ამერიკის მართლმადიდებელი ეკლესია ამერიკაში, უფრო სწორედ, რომელიც ავტოკეფალურად გამოცხადა რუსეთმა, რომელიც არ არის აღიარებული უკრაინის მიერ. ხოლო ავტოკეფალის აღიარებას სჭირდება ის, რომ ერთ სახელმწიფოში, ერთ ერში, ეს არის მე-15 საუკუნის შემდგომი, ასე ვთქვათ, ტრადიცია მართლმადიდებელ ეკლესიაში, უმრავლესობაში იყოს, დიდ უმრავლესობაში მართლმადიდებელი არის. ამერიკაში უმრავლესობაში არ არის მოგეხსენებათ მართლმადიდებლო, პირიქით ღრმა უმცირესობაშია. პოლონეთში, რომელსაც ასევე რუსეთმა მიანიჭა რუსეთმა დაიწყო ასე ვთქვათ ავტოკეფალის პროცესი, პოლონეთში ასევე ღრმა უმცირესობაშია მართლმადიდებელი ეკლესია და ასევე ჩეხეთში ღრმა უმცირესობაშია მართლმადიდებელი ეკლესია. ეს არის ყველა რუსული გავლენის და რუსული ასე ვთქვათ რუს პოლიტიკური ინტერესების შედეგად აღმოცენებული ავტოკეფალია. და ამიტომ სრულიად არალოგიკურია, რომ ეს ეწინააღმდეგება უკრაინის ავტოკეფალიას.
ის რასაც ბატონო ბეკა თქვენ ახსენეთ, რატომ ჩქარობ, რომ არ დაგვჭა იმდენი დრო, რომ რასაც თქვენ ახსენეთ, ესე ვთქვა, ეკლესიის სივრცეში თუ სისტემაში რუსეთის მოქმედებას, როგორ ერთ-ერთზე გავს მის მოქმედებას ყველა სივრცეში და ყველა განზომილებაში საერთაშორისო ურთიერთობები იქნება.
არ გვეს ყველანაირ პრინციპს
საერთაშორისო. ხო, დარღვევის პრინციპიც ერთი აქვს, ხო. მიტროპოლიტმა ეპიფანემ რადიო თავისუფლებას უცხრა, რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესია უკრაინაში პუტინის უკანასკნელი ფორპოსტია, ვინაიდან ეკლესია ღრმად არის ფესვგამჯდარი მორწმუნე უკრაინელების სულებშიო. მის რასაც თქვენ ბრძანებს პოზიცია, ასე ვთქვათ, შეიძლება ერთი იყოს, ეპიფანეს აქვს სერიოზული გამოწვევები დღეს, ხომ? ეს არ არის ვთქვათ, რომ რაღაც მოხდა და გადაიჭრა საკითხი, ხო?
ძალიან დიდი სამუშაო არის მას შემდეგ.
მსმენელიც გველოდება.
ძალიან დიდი სამუშაოა გაცატარებელი მას შემდეგ, რაც მიიღო, დაუბრუნდა, მე ესე ვამბობ, არა მიიღო და დაიბადა ახალი ეკლესია, არამედ დაუბრუნდა ეკლესიას ავტოკეფალია და დაუბრუნდა ეკლესიას თვითმართველობა, მეტყვი, ნუ თუნდაც მორალური თვალსაზრისით და ეს არის უმთავრესი პრინციპი ეკლესიების ავტონომიისა და დამოუკიდებლობისა, შეუძლებელია მტერი სახელმწიფო, მტერი იდეოლოგიური ინსტრუმენტით, მტრის იდეოლოგიური ინსტრუმენტი ამ შემთხვევაში უბრალოდ რუსეთის საპატრიარქოს, რომელიც გამოშიგნულია მთლიან ქრისტიანული შინაარსიდან, მხოლოდ სახელმწიფოს ინსტრუმენტის პოლიტიკური და გეოპოლიტიკური ინსტრუმენტის ფუნქციას ასრულებს და ამას თავადაც აღიარებენ სასულიერო პირები, მაგალითად იგივე ილარიონ ალფეევი, ცნობილი ასე ვთქვათ ილარიონ ალფეევი, ჩვენთვის ვიკლიქსის გამოქვეყნებულ მასალაში ამერიკის ელჩთან ამბობს, რომ ის ემსახურება და მთელი რუსული ეკლესია ემსახურება რუსეთის სახელმწიფო პოლიტიკურ ინტერესებს და სხვა ფუნქცია მას არ გააჩნია ამ ეტაპზე. აი ესეთ ფრაზას ამბობს რამდენიმე წლის წინ. ამიტომ ყველაზე დიდი სამუშაო ამ თვალსაზრისით არის სწორედ პოლიტიკურ ველზე, ჩასატარებელი და არა რელიგიურ ველზე, თუმცა ბოლო პერიოდში, აი ჩვენი ყოფნისას 200-მდე სამრევლო გადმოვიდა, პარაფიას უწოდებენ ბერძნულად, სამრევლო გადმოვიდა რუსეთის უკრაინის ავტოკეფალურ ეკლესიაში. რუსეთის კიევის მოსკოვის მოსკოვის ეგზარხატი ძირითადად არის დაკომპლექტებული, ასე ვთქვათ, უკრაინელი სასულიერო პირებისა და უკრაინელი მრევლის მიერ და ისინი ნელ-ნელა გადმოვლენ. ორი ეპისკოპოსი უკვე შემოვერთა ელიან 20 ეპისკოპოსის გადმოსვლას და ეს არის გარდაუვალი პროცესი და ასევე რუსეთის წინააღმდეგობას, პოლიტიკურ და გეოპოლიტიკურ წინააღმდეგობას ისეთ მოვლენასთან, რომელსაც მხარს უმაგრებს ესეთი ღრმა რელიგიური ტრადიცია, რომელიც უკვე აღიარებულია პირველ ეკლესიის მიერ, არანაირი შანსი არ აქვს საბოლოო ჯამში გაუწიოს წინააღმდეგობა უკრაინის ავტოკეფალიას. თავად დარწმუნებული ვარ, ოდესმე რუსეთიც აღიარებს, არათუ საქართველოს რუსეთიც აღიარებს, თუმცა ხუმრობით ამბობენ, რომ საქართველო ბოლო იქნება, რომელიც აღიარებს რუსეთს, შემდეგ აღიარებს საქართველოს. ეს სხვა პრობლემაა კიდევ. ხოდა კიდევ ერთი რამეა, რატო არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეს მოვლენა, ის თქმა მინდა. არა მარტო რუსეთის იმპერიული საყდენი მოყანყალდა ამ თვალსაზრისით, აი მესამე რომის კონცეფცია და რუსკი მირის კონცეფცია მოყანყალდა ამ თვალსაზრისით, არამედ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ კონფლიქტზე ნამდვილ ქრისტიანობას, რელიგიურ ქრისტიანობას და პოლიტიკურ მართლმადიდებლობას შორის, პოლიტიკურ რელიგიურ მართლმადიდებლობასა და პოლიტიკურ მართლმადიდებლობას შორის. კონსტანტინოპოლი, ეს ხო არ არის მარტო უკრაინულ რუსული კონფლიქტი ამ შემთხვევაში, ეს არის კონფლიქტი კონსტანტინოპოლსა და მოსკოვს შორის. კონსტანტინოპოლი ოდესღაც იყო იმპერიის დედაქალაქი, ისიც ამ პოლიტიკურ შინაარსს ატარებდა, მაგრამ ეხლა მთლიანად არის დაცული პოლიტიკური შინაარსისაგან და მისი უმთავრესი ამოცანა და ფუნქცია, ის 1000-მრევლიანი ეკლესია, როგორც დაცემით მოიხსენებენ ხოლმე მისი კრიტიკოსები მას, მისი უმთავრესი ფუნქცია ქრისტიანობის შენარჩუნება, ასე ვთქვათ, და დაცვა პოლიტიკური და კულტურული და ცივილიზაციური ელემენტებისაგან, მისი რელიგიური შინაარსის დაცვა. ამიტომაც ჩვენ ნახავთ, თუ დაუპირისპირდებით ერთმანეთს, კონსტანტინოპოლის ეკლესიის მიმართებას ქრისტიანობისადმი, სამყაროსადმი, ადამიანისადმი არის დაფუძნებული სახარებისეულ პრინციპებს. კონსტანტინოპოლის პატრიარქი მუდმივად საუბრობს სანასწორ უფლებიანობაზე, გახსნილობაზე, განსხვავებულისადმი, სიყვარულზე, თანადგომაზე და სიკეთეზე და შევადაროთ იმას, რასაც კირილე ამბობს. ეს არის აბსოლუტურად კაცთმოძულეობის პროპაგანდა პირდაპირ მნიშვნელობით.
მენელი ყავს მანდო ბექა მინდიაშვილია, თეოლოგი, ჩვენი სტუმარი დღეს. დილა მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, გესმის ბატონო.
დიახ, მოგესალმებით.
კითხვა მაქვს თქვენთან ბატონო ბექა, რა ვიცი, ხო ისეთი რაღაცა მაინტერესებს, რაც მე მაინტერესებს, პასუხი რა უფრო სწორედ. ანუ ხშირად როდესაც ეკლესიაზე ვსვავთ კითხვებს, მათ შორის საქართველოს ეკლესიაზე როდესაც ვსვავ კითხვებს, მე მესმის ხოლმე, რომ გვეუბნებიან, რომ არა, როგორ შეიძლება კითხვების დასმა, ეს დიდი ცოდვაა და არ დაიდოთ ცოდვა კისერზე, არაფრით არ შეიძლება მიიღეთ, ისე როგორც გეუბნებით, მორჩა და კათავდა. და მეორე კითხვაც მაქვს აქვე, ეს მართლაც ესია ბატონო ბექა, რომ ქრისტიანების ღმერთს არ უყვარს კითხვები და კითხვების დასმა ვერ არ ვიცი, მე მართლა არ ვიცი. და მეორე კითხვაც მაქვს, რომ აი ძალიან ყოფითიც და მნიშვნელოვანი. როდესაც გესმის ბატონო?
დიახ.
როდესაც ადამიანს რაღაც უბედურება შეემთხვა, არ ვიცი, აი რაღაცა უბედურება შეემთხვა, ავარიაში მოყვა და დაიღუპა, ღმერთმა ყველა საშოროს. მე გამიგია ხოლმე, რომ აი ღმერთმა დასაჯა, მის მას რაღაცა ცოდები ჰქონდა და ღმერთმა დასაჯა ის, ან რაღაც აი უბედურება. მართლაც ესია ღმერთი, თქვენი ღმერთი ადამიანებს ესეთ განაჩენს გამოუტანს ხოლმე. აი სერიოზული ადამიანებისგან გამიგია, ვისაც ალბათ შემდე მეტი ეს ის ამ ღმერთზე.
დიდი მადლობა ზარის.
დასაჯა. მადლობა.
მადლობა ზარისთვის. ხო, თლად თემა არ არის ჩვენი საუბრის, მაგრამ უპასუხეთ.
მე ვეცადე პასუხო მოკლედ, ესე იგი, კი ბატონო, არსებობს ქრისტიანობის ის ვერსია, რომელიც ავტორიტარული ხასიათის არის და შეიძლება ითქვას, რომ აი თავმოყრილია, კონცენტრირებულია ეს ავტორიტარული ქრისტიანობა თუ მართლმადიდებლობა მოსკოვში. კირილის მართლმადიდებლობა სწორედ ესეთია, მაგრამ არსებობს ქრისტიანობა, რომელიც სწორედ კითხვების და დისკუსიების და ღიაობის საფუძველზე ვითარდება. ამაზე მეტყველებს ის, რომ ქრისტიანობის დოგმატური საფუძვლები სწორედ დისკუსიების შედეგად ჩამოყალიბდა შვიდი მსოფლიო კრების დროს. ამაზე მეტყველებს ისიც, რომ კონსტანტინოპოლი ცდილობს შეეცადა მეორე მსოფლიო კრება გაემართა, რასაც დაუპირისპირდა მოსკოვი და საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია, და აქ იყო სწორედ ღია დისკუსიის საფუძველი კუნძულზე მიღებული დოკუმენტები გარესამყაროსადმი, თვითონ ეკლესიის მოწყობისადმი, სიახლეებისადმი, დამოკიდებულების გამოხატვაზე მიმდინარეობდა დისკუსია და შეიძლება ითქვას, რომ სწორედ ქრისტიანული მოძღვრების საფუძველზე ჩამოყალიბდა ის პოლიტიკური იდეოლოგიური წესრიგი, რომელსაც ლიბერალურ დემოკრატიას უწოდებ, ერთადერთი პოლიტიკური წესრიგი, სადაც კითხების დასმას მიესალმებიან და სწორედ ეს წესრიგია კითხების დასმაზე აგებული და მუდმივ ასთა სხვადასხვაობა, სხვა პლურალიზმს, ასთა პლურალიზმს. ეს მიდგომა ეფუძნება სწორედ სახარებისეულ და 60 ციკლო მიდგომას, როდესაც პავლე მოციქული ამბობს, რომ თქვენ შორის უნდა იყოს ასთა სხვადასხვაობა, რათა გამოირჩეს უკეთესი, გამოირჩეს ჭეშმარიტი. თუნდაც ის ფაქტი, რომ არსებობს 4 სახარება, 4 სხვადასხვა კუთხე ქრისტეს ხედვისა, სწორედ ამაზე მეტყველებს. და შეგვიძლია ამაზე უსასრულოდ გავაგრძელოთ საუბარი. მეორე კითხვა, რაც შეეხება დამსჯელ ღმერთს, ამ ღმერთს ხადაგებს, ხო, ამ ღმერთს ხადაგებს სამწუხაროდ მართლმადიდებელი, საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის მესვეურები ხადაგებენ, ისევე როგორც კირილი ხადაგებს, მაგრამ თავად ღმერთი ვინ დასაჭემაშინ, ვინაცა ჯვარს ღმერთი, ხომ? ქრისტიანობის ფუძემდებური პრინციპი არის ის, რომ ღმერთი არის სიყვარული. ის არჩის ადამიანს, არამედ ის თანძებს ადამიანს მის გასაჭირში. ამიტომაც მთლიანად იცვლება ღმერთის აღქმა ჯვარცმის პრინციპით, რომ ქრისტე ჯვარს ეცმის ადამიანის წინაშე. ის ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში ადამიანთან და აჩვენებს, რომ ისიც იტანჯება, ისევე როგორც იტანჯება ადამიანი და ამით ცვლის აი ამ ბატონი ღმერთისა და დამსჯელი ღმერთის, რომელსაც სკეტი აქვს მოღერებული ადამიანის დასასჯელად აი ამ აღქმას. ამიტომ ქრისტიანობის ღმერთი დამსჯელი არ არის, არის მოყვარული ღმერთი, რომელიც თანაუდგას ადამიანს, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ყველა მის ნაბიჯს. აი ინგლისის არქიეპისკოპოს კითხეს, სად იყო ღმერთი ბესლანის დროს და არქიეპისკოპოსის პასუხი გასცა, ღმერთი იყო იმ ბავშვებთან ერთად და იმ დაღუპულ ბავშვებთან ერთად იყო ღმერთი იმ მომენტში და არა თქვა რაღაც ვიზუალურ სასჯელებს უშვებდა ადამიანებზე.
კიდევ ერთი მსმენელი ყავს დილომშვიდობის ბძანეთ.
გამარჯობა
და ძალიან მოკლედ უნაბძანე, თუ ყველაზე მნიშვნელოვანი კითხვა შეიძლება ხო დავწერე.
ეს თუმას და
ბძანეთ.
მე ესე გიქხვა მაქვს. კერძოდ, ჩვენ გვახსოვს, რომ როცა ჩვენ ვიყავით საქართველოში 12 მილიონი, მაშინ ყავდა ერთი პატრიარქი, ხო? როცა რუსეთმა მიიღო ავტოკეფალია პრაქტიკულად, მაშინ ისინი იყვნენ 16 მილიონი. და ეხლა რა პრობლემაა მაგალითად მართლმადიდებლობაში, რომ ერი გამრავლდა, ხო? რუსები არიან 10 მილიონზე მეტი, უკრაინელები არიან 12, 40 მილიონზე. და სადმე იგზალება მართლმადიდებული დოგმატიც, რომ თუ არა როგორც ვთქვი, სამოციქულო ავტოკეფალია, რომლებიც მოციქულებმა დააწესეს, მათ მიღმა პრაქტიკულად კიდე რაოდენობრივად იყოს ისეთივე ავტოკეფალიები, როგორც სახარებაში იყო, რომ მოციქულებს დაასხა უპალმა ხელი, მოციქულებმა დაასხეს სხვებს ხელი. როცა უკრაინა 40 მილიონზე მეტია, რატომ არ დახავდეს მართლმადიდებლობის ერთობაში და ევქარისტიაში მინდაც საკუთარი პატრიარქი და ასევე თუ ავიღებთ ბელორუსიას, ჯერ კი ეს საკითხი კაბიას, რომელიც უკვე 10 მილიონზე მეტია, მასაც ხავდეს თავისი დამოუკიდებელი ავტოკეფალია და ხავდეს თავისი პატრიარქი. იმიტომ რომ თუ 3 მილიონ საქართველოს ჩვენ ისტორიულად დღეს გვყავს პატრიარქი, აგერ სომხებს ყავს პატრიარქი, ეს რაოდენობრივი მოცულობა ხომ უფრო მეტი თვითი არა და ვინ შეიძლება შეუზღუდოს? იმიტომ რომ მე არ ამგონი რომ რუსეთს ეთქვას, რომ აი მე მინდა მაგალითად ბელორუსიას მივცი ავტოკეფალი, ან უკრაინასაც და ეს რომ პრაქტიკულად კონდა კონსტანტინოპოლისთვის საქართველოს წინააღმდეგი წასულიყო, იმიტომ რომ ეს რუსეთია? არ ამგონი, ან იმიტომ რომ ეს რუსეთმა თქვა საქართველო და უნდა მაინც და მაინც უნდა დათანხმებოდა? ქრისტიანული ერთობა ავტოკეფალიების სახით, ეს ხო არ არის საშიში, ეს ხო პირიქით უფრო კარგია და უფრო კაი მართლობა. რატომ ეშინია რუსეთს?
გმადლობთ.
რაში სუქმის უკრაინა ავტოკეფალია რუსეთს?
ბადიში ორი სამი წუთი გადაქვს და ცოტა გადავაცილებ ახალ ამბებს, იმიტომ რომ კითხვა მაქვს კიდევ ერთი, გისმენთ. მსმენელს უპასუხებთ.
რუსეთის ეკლესია პოლიტიკურად ანაწევრებს ეკლესიებს და კონსტანტინოპოლი ცდილობს ქრისტიანობა აქციოს ერთსულისკვეთებად. არა ნაციონალური თუ იმპერიული ინტერესების სამსახურში ჩაყენებულ რაღაც ძალად, რაღაც ინსტრუმენტად, არამედ ქრისტიანულ სახარებისეულ მიმართებად ადამიანების, ადამიანისადმი, სამყაროსადმი, ხო? ამიტომაც ავტოკეფალიები და ამ შემთხვევაში გამოცლა რუსეთის სივრციდან, ასე ვთქვათ, თავდახსნა უკრაინის ავტოკეფალიას ნიშნავს ამ ერთიანი ქრისტიანობის ველში დაბრუნებასაც და მე ასე უწოდებდი ევროპული ქრისტიანობის ველში დაბრუნებასაც მართლმადებლობის. ეს არის უაღრესად მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ უკრაინა არის სწორედ ის ქვეყანა, სადაც წყდება ევროპის ბედი დღესდღეობით.
ამიტომაც წახვედით ამ ცერემონიაზე თუ ბოდიში რომ გეკითხებით თუ რაიმე პირადი.
ხო, ეს ანუ ჩემ ჩასვლის მიზანი იყო სწორედ ის, რომ უკრაინელ ხალხთან ერთად რაღაცნაირად მეზერიმა ეს უმნიშვნელოვანეს მოვლენა, როგორც გითხარით, რეფორმაციის მერე პირდად მე მიმეჩნია, რომ ასეთი მოვლენა არ ყოფილა, ესე დასასრულის დასაწყისი რუსეთისთვის, რუსული იმპერიალისტური მართლმადებლობისთვის.
წუთით არ ხჩება ახალ ამბებამდე, მაგრამ ცოტა-ცოტა მოვიპარავ დროს კიდევ. კითხვა მაქვს ის, რაზეც ძირითადად და ყველაზე აქტიურად მიდის დისკუსია საქართველოში, რა იქნებოდა სწორი ნაბიჯი საქართველოს მხრიდან. ამ შემთხვევაში კითხულობ მთავრობაზე.
თავრობის მხრიდან ახ პოლიტიკური აღია, პოლიტიკური თვალსაზრისით ერთადერთი სწორი ნაბიჯი იქნებოდა მილოცვა უკრაინის ავტოკეფალიას, იმიტომ რომ ეს არის პოლიტიკური თვალსაზრისით დამოუკიდებლობის გამტკიცებაც, ამავდროულად უკრაინის დამოუკიდებლობის გამტკიცებაც, ხო? რაც სული შეიძინა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, უკრაინის დამოუკიდებლობამ. ახამდე მხოლოდ პოლიტიკა იყო და ახლა სულიც შეიძინა, ხო? ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. უკრაინელი ერის რეალური დაბადება არის ეს მოვლენა. ამის მოლოდის
თქვენი ხედავთ ამის მნიშვნელობას ანიჭებენ?
რა თქმა უნდა, უკრაინელი ერი იმ თვალსაზრისით რომ იბრძვის დამოუკიდებლობისთვის და იბრძვის ევროპისთვის, დასავლეთისთვის, ამ კონტექსტშიც განიხილავს ავტოკეფალიას და არა მარტო რელიგიურ კონტექსტში და უფრო მეტად შეიძლება ამ კონტექსტშიც კი. თუმცა როგორც გითხარით, ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი მისი რელიგიური კომპონენტია ამ კუთხით და რაც შეეხება საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას, გარდაუვალია აღიარება, იმიტომ რომ სხვა ალტერნატივა უბრალოდ არ არსებობს არაღიარებისა. ეს ფაქტობრივად უკვე აღიარებული ეკლესია კონსტანტინოპოლის მიერ და ეს პროცესი დასრულებული
არის. რისკები რაზეც ლაპარაკობენ?
გამხრივ, გარდა იმისა, რომ რუსეთის ინტერესების მომსახურე პერსონალიც ყავს, როგორც ჩანს, საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიაში და საკმაოდ ძლიერ და გავლენიანი, როგორც გითხარით, სხვა ახსნა ამას არ აქვს. სხვა მხრივ არანერი ლოგიკა არ არსებობს, არანერი არგუმენტაცია არ არსებობს უკრაინის ეკლესიის ავტოკეფალიის წინააღმდეგობის. აფხაზეთის საფრთხეც არის გადაჭარბებული, სრულიად ჰიპოთეტური და ყურით მოთხრეულიო, რომ იტყვიან, ვინაიდან აფხაზეთს და სამხრეთ ოსეთის მართლმადებელ მრევლსაც თავ და სტრუქტურებს, რელიგიურ სტრუქტურებს თავიდან ბოლომდე წარმართავს და აკონტროლებს რუსეთის სპეცსამსახურები, არა მარტო რუსეთის ეკლესიის სპეცსამსახურები. მიმდინარეობს ინტენსიური რუსიფიკაციის პოლიტიკა, და ახლობთ ისეთი, რაც საქართველოში დაგვატყდა თავს რუსეთის იმპერიის მიერ ანექსიის შემდეგ, გადაცეთრება ტაძრებისა, აფხაზური ენის დევნა, აფხაზური ტრადიციების
შეცვლა.
ხო, ინიშნება კირილის მიერ, ხო, აფხაზეთში სასულიერო პირები, რუსები მათ შორის, და ისინი კირილს მოიხსენიებენ და არაფერი არ კეთდება იმისთვის, რომ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია ერთხელ არაპროტესტებს კასრათ ამოვლენას და პირიქით ამ სქიზმატებს, ასე ეგრეთ წოდებულ სქიზმატებს ყველანაირად ხარს უჭერს რუსეთის ეკლესია. ხო, ეს პრობლემა ეხა რუსეთი რას გააკეთებს, ეს არ უნდა იყოს ჩვენი დღის წესრიგი, იმიტომ რომ რუსეთ შეუძლია მარსის გახსნას ავტოკეფალური ეკლესია, ისე როგორც ჩეხოსლოვაკიაში და პოლონეთში შეუწყო ავტოკეფალური ეკლესიებს, სადაც არ იყო ფაქტობრივად ფუნდამენტი ავტოკეფალიების, ხო? მას შეუძლია თქვას, რომ აი მარსიანელები არიან ავტოკეფალურები. ეს არის რუსეთი. ამიტომ რუსეთი არ უნდა იყოს ჩვენი რეაქციების საფუძველი. ჩვენ უნდა მივყვეთ იმას, რაც გლობალურია და რაც მოითხოვს, რაც უბრალოდ ეფუძნება ჭეშმარიტებას, თუ რელიგიურ კონტექსტში ვიტყვით, და არა რუსეთის რაღაც ინტერესებს.
ბექა მინდიაშვილი თეოლოგი გახდა ჩვენი სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა.
მობრძანებისთვის.